Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Lidi bez domova trápí s nastupující zimou nepochybně kromě absence střechy nad hlavou i klesající teploty a pořád ještě covid. O situaci lidí, kteří žijí na ulici v Praze, jsme v Diagnóze F v minulosti mluvili. Možná by ale stálo za to vyrazit s tímhle tématem i mimo hlavní město. Jsou ubytovací kapacity pro lidi bez přístřeší dostatečné? Jak často se lidé na ulici potýkají s duševním onemocněním a jak obtížné je pro ně najít odpovídající nejen psychiatrickou péči v kraji, kde nefunguje Centrum duševního zdraví? O tom si budu povídat s Pavlem Matějkou z liberecké pobočky neziskové organizace Naděje, která nabízí pomoc lidem v nouzi. Dobrý večer, Pavle.
Dobrý večer.
Možná na vysvětlenou poněkud nestandardního zvuku doplním, že dnešní rozhovor natáčíme online, protože jsem aktuálně v karanténě. No a tím ostatně můžeme i začít. Kde mají trávit případnou karanténu lidi bez domova a dostanou se vůbec do hledáčku hygienických stanic v rámci trasování rizikových kontaktů?
No, je to trošku složitější tento rok, protože naše zařízení nemají zvláštní třeba pokoje pro lidi v karanténě a tak to vlastně řešíme nějakou prostě improvizací. V loňském roce kraj zřídil zvláštní zařízení pro lidi bez domova a lidi, kteří měli zákaz pobyt v bytě, kteří měli nákazu covid, zvláštní ubytovací zařízení, ale letos nebo tuto zimu tohle zařízení zřízeno nebylo. A vzhledem k tomu, že například na naší noclohárně je 8 lidí na pokoji, tak opravdu, když jeden člověk je nakažený, tak je to velkým problémem. Máme třeba kulturní místnost, kde můžeme jednoho, dva lidi takhle jakoby izolovat, ale stejně mají společné sociální zařízení s ostatními, takže to ideální není.
A máte vlastně vůbec nějaké možnosti, co s tím můžete dělat? Protože když toho člověka otestujete, tak vám to situaci nějak nezmění. Ten člověk, když je pozitivní a není, nepatří do nemocnice, tak stejně někam musí jít, že jo?
Přesně tak, nám to tu situaci vlastně nemění. My máme antigenní testy, takže když někdo přichází nový nebo máme podezření na nějakou nákazu, takže vlastně můžeme člověka otestovat, zjistíme, že je pozitivní, ale jakoby co v tu chvíli dělat. To vlastně letos není vyřešené a velmi nám to chybí. Zatím jsme teda tenhle problém nemuseli řešit. Je možné, že už jsme imunní, protože jsme covidem přešli v březnu, v dubnu letošního roku. Takže je možné, že jako klienti mají dostatek protilátek. Část klientů se nechala naočkovat letos na podzim, když byla ta možnost, když jsme očkovali lidi bez domova ve spolupráci s Červeným křížem. Ale takže očekáváme, kdy bude první a pak vlastně nevíme přesně, jak to budeme řešit. Jak jsem říkal, máme možnosti tu klubovnu, ale není to ideální řešení.
A za jakých podmínek obecně ubytováváte lidi, kteří se na vás obracejí?
V současné době my už v podstatě nemůžeme téměř nikoho ubytovat v Liberci, teda co se týká Liberce, protože v Liberci je noclehárna pro 32 lůžky. Je tam z toho pokoj pro 8 žen, ostatní jsou pokoje po 8 pro muže a v současnosti se spíš uvolní jedno, dvě místa maximálně. Takže často musíme lidi odmítat, že už nemáme kde ubytovat, ale mimo Liberce máme ještě teda azylový dům a noclárnu v Jablonci nad Nisou, kde je asi 50 míst celkově, azylový dům i noclárna dohromady a tam ještě nějaké volné místo je, takže vlastně ty klienty, lidi bez domova, které nemůžeme uspokojit tím lůžkem v Liberci, tak je v podstatě odesíláme do vedlejšího města na naši pobočku. Je to v podstatě tramvají, takže to není až tak jakoby nedostupné. Ale už to je jiné město a ten člověk tam prostě musí cestovat.
Je to dostačující nabídka služeb, nebo respektive je dostačující množství těch lůžek, které máte k dispozici, anebo to úplně nekoresponduje s tím, jaká je na Liberecku situace?
V Liberci rozhodně ta situace není uspokojící, protože musíme ty klienty odmítat. Ale zároveň ty naše donátory zajímá, jestli máme obložnost. jestli máme vlastně ty kapacity využité. A v létě ta kapacita těch nocláren není většinou zcela využitá, ale v tom podzimním období se začne jakoby zaplňovat ta noclárna a ta kapacita nestačí. V Liberci teda ještě azylový dům pro ženy a azylový dům pro muže, který provozuje organizace Speramus, Návrat domů, ale tam úplně teďka nemám přehled, kolik mají volných míst, ale většinou taky se tam uvolní jedno, dvě, tři místa, které jsou během několika dní zaplněné.
Pavle, jak se věkově pohybují vaši klienti? Já mám takovou jako představu, možná asi stereotypní, že to jsou častěji muži středního až vyššího věku, možná s nějakými jako sociálními obtížemi dalšími. Jaká je realita?
Realita je taková, že ten věk je od 20 let do 60, 65 let. V podstatě všechny generace bychom mohli říct, že se u nás vyskytují. My teda máme omezené služby pro klienty od 18 let. A je taková zvláštnost, že, nebo možná to je i v jiných městech, že máme několik jedinců, kde je bezdomova třeba otec, 50 lety nebo v tomhle věku a zároveň tam je třeba 25 lety, 30 lety syn. Že se vlastně to bezdomovectví přenáší z generace na generaci, kdybychom to takhle řekli.
A myslíte, že ten otec v úvozovkách bere toho syna sebou, anebo se nějakým způsobem předává ten životní styl?
Vlastně u těch mladých lidí, kteří k nám přichází, oni nemají na čem stavět, protože ve svém dětství a mládí většinou střídali nefunkční rodinu, kdy ten otec většinou odešel třeba na tu ulici a střídali tu nefunkční rodinu s nějakou ústavní péči, s nějakým dětským domovem nebo nějakým podobným zařízením. Následně ten člověk, když dojde do té plnoletosti, opouští ten dětský domov, tak se tím, že vlastně nemá kam jít a má nějaké kontakty už v tady tom prostředí na ulici, tak se tam často dostává. Často se dostane k nějaké drobné kriminalitě a tak dále a vlastně tím se dostává na nějakou takovou cestu, ze které je strašně těžce se dostávat zpátky.
No a vždycky, když se mluví o lidech bez domova, jde s tím nějak ruku v ruce i téma duševních nemocí. Někdy je obtížné rozklíčovat, zda duševní nemoc stála na začátku příběhu člověka, který skončil na ulici, anebo přišla až v důsledku této události. Jak časté jsou duševní nemoci u vašich klientů a máte vůbec možnost to nějak zjistit?
My tu nějaký zdravotní stav u těch klientů jakoby přímo záměrně nezjišťujeme. Vlastně nemáme ho ani jak zjišťovat. Takže když nám to ten klient neřekne, tak my to nevíme na té noclehárně nebo v tom nízkoprahovém denním centru, kde ty lidi přichází přes den se najíst, ohřát, vysprchovat. A takže my se to vlastně dozvídáme až z chování toho klienta, případně když on nám to sám řekne. A máme klienty, kdy je to hodně závažné, nějaká ta psychiatrická diagnóza, že k nám takže někteří naši klienti bychom mohli říct, že střídají nějaké zařízení pro lidi bezdomova a psychiatrickou léčebnu. A je to vlastně hodně složité, protože jak jsem říkal, že třeba na té noclehárně máme 8 lidí na pokoji, tak vlastně to je strašně náročné pro ty lidi s tou psychiatrickou diagnózou, třeba to soužití s těmi dalšími 8 lidmi na pokoji a 30 lidí na relativně malém prostoru. Takže na začátku možná u některých těch lidí, když přichází do toho bezdomovectví, tak ztrácí to bydlení na základě toho, že mají nějakou nemoc duševní a následně přichází na ulici, jdou k nám do nějakého zařízení a mnoho těch lidí vlastně není schopno toho nějakého společného soužití s těmi ostatními klienty a tak končí úplně na ulici bez pomoci. Tak je to taková pro nás těžce řešitelná situace.
Mě by, Pavle, ještě zajímalo, Myslíte, že ta nedostupná psychiatrická péče je obecné téma, anebo je to záležitost ještě i o něco víc těch vašich klientů, které v úzovkách možná trochu nikdo nechce?
Nedostupná psychiatrická péče je podle mě obecný problém, ten nedostatek těch psychiatrů a navíc lidi bez domova často nikdo nechce, protože když my jim domluvíme schůzku, například toho psychiatra, tu návštěvu, to vyšetření psychiatrické, tak když je to za měsíc, za dva, než na ty klienty přijde řada, tak my vlastně nevíme, kde za ty dva měsíce ten člověk bude. A je velká pravděpodobnost, že už například nebude u nás a my mu nebudeme moct ani ten termín připomenout. Takže pak vlastně ten psychiatr už si udělal, aha, tak nedostavil se na schůzku, no takže zase za další dva měsíce se například podaří domluvit schůzku nebo tu návštěvu toho psychiatra. A tím pádem se to všechno strašně oddaluje a pak vlastně si myslím, že ani u těch psychiatrů není zájem ty naše klienty moc řešit, protože vlastně jim blokují ten čas, kdy oni si mohli naplánovat jiného pacienta, tím, že je vlastně ta psychiatrická péče nedostupná. Takže ideálně by bylo, aby nějaký psychiatr fungoval přímo v našich službách, ale nedaří se nám to ani v jiných městech, abychom měli jakoby vlastního psychiatra.
Myslíte si, že kdyby na Liberecku fungovalo Centrum duševního zdraví, že by se ta situace zlepšila? Že by ta péče byla dostupnější pro právě vaše klienty?
Nemyslím si to úplně. Po tom, když se bavím vlastně s kolegy z jiných poboček a z jiných organizací, protože ten klient například k nám přichází z té psychiatrické léčebny a dostane předpis na léky a má ty léky vyzvednuté. Ale on si je není schopen sám dávkovat, takže on je zaléčený, on třeba několik dnů, týdnů u nás je schopen fungovat v tom našem zařízení, ale my nemůžeme mít ty jeho léky a dávat mu je, protože my nejsme lékaři, nejsme zdravotnický personál a často se pak stává, že ten klient neužívá ty léky podle předpisu a například léky, které má na měsíc, spotřebuje za týden, naopak dochází k nějakému obchodování s těmi léky, nebo je obrán o ty léky, nebo je vlastně na té ulici, pokud je přímo na ulici a ne v našem zařízení, ztrácí. A když je propuštěn z toho psychiatrického zařízení, třeba z té psychiatrické nemocnice, tak většinou má doporučení kontaktovat svého psychiatra. Což je ale problém, že psychiatru je málo, navíc někteří třeba odešli do důchodu, ale takhle u nás v Liberci, takže vlastně se ten počet ještě snížil. Takže pak, když jsme měli třeba klienta, se kterým jsme další dobu spolupracovali a viděli jsme to jako potřebné, tak jsme vozili klienta i 50 kilometrů třeba k psychiatrovi.
Pavle, jak moc komplikují život vašim klientům závislosti? Vy už jste se jich malinko dotknul. Nějak pravděpodobně se prolínají životy vašich klientů. Jak často třeba?
No, velice často se to prolíná a my ani nejsme vlastně schopni určit, co bylo dřív a co později. Že nám se prolíná nějaký to zázemí toho člověka, ze kterého vyšel, to má na to velký vliv. Následně ten člověk žije v takových podmínkách, že je náchylný k nějakým prostě psychózám a tady těm věcem, tím, že se musí vyrovnat s velkýma stresovýma situacema a není to jednoduché vlastně přežít na té ulici. Co se týká nějakých těch psychiatrických diagnóz nebo kde máme podezření, že ten člověk by potřeboval psychiatrickou nebo přinejmenším kvalitní psychologickou péči, tak nedávno udělala u nás diplomku jedna paní a vzal jsem si jenom klienty, kteří navštívili naše denní centrum v posledním měsíci, což bylo asi 70 lidí a postupně jsme si to procházeli po těch jménech. A když jsem to prošel po těch jménech, tak jsem zjistil, že asi 1/3 těch klientů by potřebovala psychiatrickou péči, že tam je nějaká psychiatrická diagnóza u těch závislostí, kde byla potřeba léčba, tak to třeba byla polovina těch klientů.
Jste zmínil, že v některých situacích, v některých případech se vám to vlastně daří docela řešit. Můžete říct, jak se to povedlo? Nebo vlastně o co třeba v tom daném příběhu toho klienta šlo a jak se povedla ta situace vyřešit?
Vždycky, když ten člověk obecně má za sebou už nějaký úspěšný život, nějak, že už fungoval víceméně, možná říct, jako normálně, měl nějaké návyky, nějak fungoval, tak je to podle mě vždycky jednodušší než člověk, který vlastně nemá žádný pozitivní vzor a žádnou pozitivní zkušenost. Jak jsem třeba mluvil o těch mladých klientech, třeba kolem těch 30 let, kteří nikdy vlastně třeba nepracovali a vždycky se pohybovali v takovém složitém prostředí, tak ty nemají na čem stavit. Tam je to hodně těžké. Když se pak jedná o starší klienty, kde se projevila nějaká psychická nemoc, tak se mi zdá, že je to jednodušší, protože ten člověk má nějaké návyky, nějak třeba fungoval, ale v důsledku té nemoci se mu třeba rozpadl vztah, manželství, ztratil bydlení a tak dál, přišel do našeho zařízení. A když jsme tohoto klienta třeba podchytili, tak se podařil nakontaktovat na toho psychiatra a byl třeba schopen dodržovat ty termíny, chodit tam na domluvené schůzky a podobně a třeba následně mohl třeba získat i práci. Vzpomínám si teď na jednoho klienta, kterého k nám přivedla městská policie, přišel k nám v zimě bez bod, byla to bipolární porucha, to jsme v tu chvíli nevěděli, choval se tak, že vlastně nemohl v tu chvíli ani v tom středisku být delší dobu, my jsme mu poskytli to ošacení, nějakou sprchu, nějakou stravu, ale pak přišel znovu, jako domluvili jsme se s ním na další den, protože v té chvíli byl asi pod vlivem nějakých návykových látek a nebylo s ním možné příliš komunikovat, ale s tímhle třeba klientem se podařilo nějak navázat spolupráci, následně ubytování na noclehárně, ale tím, že už předtím měl toho svého psychiatra, tak se podařilo vlastně, aby znovu přišel k tomu svému psychiatrovi a následně vlastně bydlel na té noclehárně a my jsme mu mohli hlídat ty termíny, kdy mají psychiatrovi a tady tyhle věci a vlastně poskytovat mu tu oporu, takže ten klient pak mohl získat práci a dá se říct, že dneska funguje relativně dobře a že se pak podařilo, aby získal ubytovnu, kde fungují naši terénní sociální pracovníci. Je to strašně křehké, že vlastně pro toho člověka bez zázemí je strašně jednoduché spadnout zpátky.
Pavle, náš rozhovor nevyznívá úplně optimisticky. Co byste potřeboval pro to, aby ta minimálně třeba ta psychiatrická péče pro vaše klienty byla dostupnější, když teda pomineme to, co jste teď zmínil, že by bylo fajn, kdybyste měl vlastního psychiatra. Je něco, co by se mohlo stát, co by tu situaci zlepšilo?
Tak my třeba nemáme toho psychiatra, ale máme aspoň nějaké psychoterapeuty, kteří k nám pravidelně chodí a jistě by nám pomohlo, kdyby ta psychiatrická péče byla dostupnější a ideálně, aby bylo asi nějaké zařízení, které bylo něco mezi psychiatrickou léčebnou a nějakým azylovým domem. Že ten člověk vlastně není schopen často žít sám v bytě, bez dohledu, protože byl vlastně celý život zvyklý žít v nějaké ústavní péči, takže jako by neumí si ten třeba svůj volný čas úplně organizovat a potřebuje nad sebou nějaký ten dohled, nebo spíš nějakou tu podporu, můžeme říct, na koho se kdykoliv může obrátit a když někdo vidí, že mu není hej, aby mu jako poskytl nějakou pomoc a třeba, jak jsem říkal o těch lécích, kdyby vlastně si mohl třeba ten klient s tou psychiatrickou diagnózou například každý den vyzvedávat tu dávku těch léků, aby byl zaléčen, aby nedostal vlastně celý balík na měsíc léků, které vlastně během týdne nemá, ale dostával to postupně. To si myslím, že by třeba mohlo pomoct. Ale no, nevyznívá to moc pozitivně a je to problém, že jakoby, jak jsem říkal, je to 1/3 těch našich klientů a my třeba o spoustu z nich ani nevíme, že mají nějakou psychiatrickou diagnózu, protože to nenarušuje fungování jejich fungování v té naší službě, v tom denním centru a v nanoclhárně. Pokud vlastně nám to nenarušuje nějak on nenarušuje to kolektivní soužití, takže my to vlastně jako nějak nemáme úplně potřebu řešit, my to ani nemáme často jak zjistit. Prostě zjistíme, že se ten člověk ztratil a my nevíme, co s nimi.
Říká Pavel Matějka, vedoucí střediska Valštejnska z liberecké pobočky organizace Naděje, která pomáhá lidem v nouzi. Pavle, já vám velmi děkuji za dnešní rozhovor a přeju vám, aby budoucnost byla optimističtější, nejenom co se týče vašich klientů. Díky za rozhovor.
Děkuji vám moc.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.